tekur til máls um fundarstjórn forseta.
Frú forseti, ég vil taka undir með háttvirtum þingmanni Sigurði Inga Jóhannssyni að það sé mikilvægt að þeir sem bera ábyrgð á framlagningu þessa máls, þar að segja þeir samfylkingar þingmenn háttvirtir og þingmenn Vinstrihreyfingarinnar græns framboð sem að flytja þetta mál hér inn í salinn, verði viðstaddir umræðuna hér í dag ásamt þeim hæstvirtu ráðherrum sem að hafa lagt svo mikla áherslu á að þetta mál verði sett á fót. Í raun og veru skil ég ekki alveg hvernig að fundarstjórn hæstvirts forseta er háttað núna þegar tugir mála er á dagskrá Alþingis. Þá er þetta held ég hvað, 5. eða 7. dagurinn sem að þetta mál er rætt. Við í stjórnarandstöðunni höfum margoft boðið fram að taka önnur mál fram yfir sem að snerta hag heimila og fyrirtækja í landinu, en hæstvirt ríkisstjórn, framkvæmdavaldið, hefur hér Alþingi undir hælnum og það á að koma þessu máli í gegn með góðu eða illu. Og reyndar er það svo að það fyrirfinnst nær engin stuðningsmaður við þessi frumvarp hér á landinu sem sýndi sig í þeim mótmælu sem áttu sér stað hér fyrir vikun á Austurvelli.
Háttvirtur þingmaður Þorgerður